این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش زمون دکان دوما پتا واحد الاسلامی کیسٹ سینٹر کراچی کی ماڑی
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوزيت في الله وما يوذى أحد مثلي وأخفت في الله وما يخاف أحد مثلي أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو اللہ رب العزت مونگ او تاسو دیو ډیر لگ او د مختصر وقت د پار دی دنیا ترالی گلیو او یقینا چې مونگ او تاسو سو وخت پس دی دنیا نتللی او د خپل رب په حضور کې مونگ او تاسو پیش کیږو با دارنگ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روان دے زمونگا استاسو حاضری بھائی نو پکار داری چمونگا استاسو پا دے خپل مختصر زن لگئی کی مقصد او غرض او مطلب دے خپل جوندن او پی جنو او دا قرآن او دا سنت پرانا کی دا خپل مختصر زندگی تی رکو نظموں استاد دنیا خیرت دا ٹول و اللہ دا کامیابی و دا خوشحالی جوڑ کی زمائی عزت مند و حاضرین ہو رمبنے پیغام چ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی دنیا تروڑے ہو او پاغی بانے قسم قسم تکالیف انبیاء علیہ السلام برداشت کریو لواغ پیغام و مقصد دا اللہ رب العزت دا توحید ہو چاہی تر ایمان او د توحید د یقین والا مسئلہ ہوئے سمر تکالیف کے انبیاء علیہ الصلات والسلام تزما حاضرین و مسلمانان و ملاوشوی نو پا مسئلی دی ایمان پا مسئلی دی توحید او سم پا دنیا کی دا مسئلہ مشکل وا خلق و شات غرزول وا او تراغی پوری دا امت صحیح اصلاح کی دے نشی ترسو چی دا امت ایمان و یقین اعتماد و بروسا دا اللہ پا ذات عالیہ بانے جوڑ دے دا حضرت نوح علیہ السلام نے راوال تر خاتم النبیین علیہ السلام پوری سمر انبیاء علیہ السلام چی تیر شوی ندائیو پیغام خلق تروڑے چی لا الہ الا اللہ خود دی مسئلے دا وجنا انبیاء علیہ السلام دا تکالیف ملو شوی زکا ہر دور کی دا خلق و یقین اعتماد و بروسا دا اللہ دا ذات عالیہ نکٹ شوی وی او پنور و نقش و مخلوقات جوڑ شوی زکا دی دنیا کی دا سی او شید مخلوقات نو پریخ ہے چا غید اللہ سر شریک وی صدار نو گرزولے چا نور نو چا سپگمئی چا ستوری او چا غرونا چا دریابونا چا بوتان چا خپل بادشاہان پیران او لیڈران چا اولیاء کرام او بزرگان او شہدا داد اللہ رب العزت سراد اللہ پخدائی توب کی شریک گرزولے ہر دور کی چی پیغمبر راغلے ناغ پدی خبر زور ورکڑے چی دخل کو اعتماد او یقین چی کم پا مخلوق مانے جوڑ دے اعلان کی دغ ایمان و اعتماد ساتل دا اللہ رب العزت دا ذات عالیہ حق دا انبیاء علیہ السلام محنت داو چی دا دا مخلوق نکٹ شی او دا اللہ پا ذات جوڑ شی او دا مسئلہ مشکل ہوا کم خلقو چی دا نورا سبگمئی بتان عبادت کولو ای دا انبیاء علیہ السلام پا دعوت دا آغی عبادت نپرخو لیکن ان موجودہ دور کیوں گو رہی دو علماء دا محنت باوجود دا غید قربانو باوجود کم خلق چے قبر پرس جوڑ دی او پیر پرس جوڑ دی آغای دا علماء دا محنت باوجود خپلا قبر پرستی نپریز خپلا پیر پرستی نپریز بلکہ دی مسئلے تا شیطان دا غی پا ذہن کی دائے و رکاوٹی خے بیان ان کی تعداد نم پی فجدا اولیاء کرام نہ منی العیاض باللہ دادا اولیاء و کرامات نہ منی تے مقبری او دارنگی قبر تتلل نہ منی فرار نہ منی حالان کی یادو ساتئی داسی او مومن مسلمان ب پیدا نہ کئی چغد ایمان و اسلام دعوی کئی او غوی جزا اولیاء نہ منو اخو مسلمان کی دی نشی داسی او مسلمان با پیدا نہ کئی چاری مسلمان یو دے وئی زد ولی کرامت نہ منم یا قبر تتلل نہ منم یا صحیح او با شریعت پیران گنے نہ منم مسئلہ اصل کی داوا چی خلق دا پیرانو دا اولیاؤ بزرگانو تردی چی دخل لیڈرانو نا خدایانو معبودان جوڑ کری انبیاء علیہ الصلات والسلام دا دی مسئلے دا وضاحت پر راغلے ہو خدا کے تاسو قرآن شریف گو رہی اللہ عزمو گا استاسو طولو دا قرآن سر میلے پیدا کی چی مینہ دا زدکڑی وی چی دا دی تلاوت کو پدی مانے زان پوہ کو نکو قرآن شریف تا مونگا تاسو کی ناستو انبیاء علیہ السلام چی کلد ایمان و توحید خبر اکڑی نو خلق ویلی زمو خدایانو تا کنزلی کئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی پلارا بتیری دو پس سورہ انبیاء او سورہ فرقان کی اللہ ہوئی نو مشرکان وسوی وی بے احاذ اللذی یذکرو آلہتکم دی آیاتی کریمی یوما نداو مشرکانو بوی داغ سڑے دے چیزا منگ خدایانو تکنزلی کئی نو سوچ فکرو کئی امام الانبیاء آغا پاکا خلا وغینا کنزل راوتن داد چا ذہن کی راضی چی دے امام الانبیاء و سید المرسلین علیہ الصلوات و تسلیمات دخلی مبارک نا دے کنزلی روزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چلا الہ الا اللہ غی وئی احاذ الذی یذکر آلہتکم آیا داد اغا سڑے چی دیستا سخ دایانو تکنزلی کئی بدر دیوئی بدر دیورتوئی دا نبی علیہ السلام دی ایمان او دا توحید مسئلے تے سنم کی خو و یو زتا سخ دایانو تکنزلی کئی ننم دا ناپوحان ننم دا ناپوحان دا حق پرستو دا بیان توحید بارکی سوئی و یر دا منگ تکنزلی کئی اولیاء کرامو تکنزلی کئی رس انشاء اللہ استا سلان دے ذکر کوم چکل نبی علیہ السلام مسئلے توحید بیان کڑی نو دی مسئلے تخل کو کنزلی وید آسمر تکالیف چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ملاو دی پا مسئلے دی ایمان او دی توحید ملاو دی دی وجن توحید والا مسئلہ خپلول غواڑی مشکلات و تکالیف و مسئلہ دا یو شاعر وی کنے چومے گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ وہی کل چوام ز مومن و مسلمان امدا سے اور ایک دم زتم زک مات لا الہ الا اللہ والا مشکلات معلوم ہے جنبی علیہ السلام دا مسئلہ کڑی وا نو سمر مشکلات ملا ہو اور سلو سلویخ کالا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم نبوت نمخ کی زندگی پا مکم و عظمہ کی تیرہ کڑی پا دی سلویخ کالا کی دمکی دناری نو سکے چی دا زنانوم 100% اعتمادو پزاد دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارے او پٹول مکم معظمہ کی نبی علیہ السلام مشہور پا صادق و امین سرا لیکن کلیش مسئلے توحید بیان کرے نو آغا خلی چی دا غین راوتی چی تا صادق و امین دے دا آغا خلون روتی و جدا شاعر و مجنون دے او دا کاذب دے العیاذ باللہ شریع و درخ جن رنبلے چکل دا وحی پیغام و شو حدیث پاک کی رضی اللہ آیات رولی گلو اللہ وحی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اے زما حبیبا دا نزدیخ پل خپلوان دے او یروا زما دا توحید مسئلہ ورت بیان کا نبی علیہ السلام راغ صفا دے رئی بانے ادرے گو او سادر دا سوی خزولو نطول خلقو بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم منگا غوارد اغا صادق و امین منگا رابلی نپٹول مکہ کی دا سی سوک پاتی نشل چرالل کسوک نشرات لے نخپل قاسد و خادم و غلام رولے گلو نبی علیہ السلام دا صفا پڑے رئی ولاد دے خلق و توئی اے خلق و ما پتاسو کی دخپل زندگی اولوے حصہ تیرہ کا قرآن شریف کی ملاوئی فلق فقد لبست فیکم عمرا من قبلے ما دخپل زندگی او دیر اولوے حصہ پتاسو کی تیرہ کڑی سلویخ کالا کی بتاسو لمعلوم شویم سلویخ کالا زندگی میں تیرہ کا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا دی سلویخ کالا کی مزو رشتینی اومندم کدر و جنم اومندم دورا دیو سڑی سر تیری کنو پتو لگ سلویخ کالا مزما دی سیرت و دی صورت نزارو کا نو دا غطول مجموعی ایورتوی جربنا علیک مرارا فما رأینا فیک الا صدقا من بار بار پتاوان تجربہ کڑی لیکن مونگ دو رشتی آو نا بغیر پتا کی بلشے نرے لی دلے وی کزوہ ما پلے او لخ کر را روان دے او پتا سو ہم لکی ایوی مونگ تا خوخکاری نا خوز مونگ سترگی دا غلطی دیشی خوستاد زبان مبارک نا دروغ نشی راوتے وی خد دمر رشتی آمی منی دمر مپا ما بانے اعتماد دے وی ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اے خلقو دا کلمہ وائی چدا تاسو دزان پسو نو زرگن اخدایان جڑ کری حاجتو نمو ارتس پارلی مشکلاتو کرا مدد کوئی دا ٹول سنشی کولے مگر کولو والیو اللہ دے نو کلے جدا مسئلو کا غخوک ترو اغا دیر محربان ترو
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدا کېدو په زیری کې وینځل وی زازاده حضرت صوبی ورته وی ورواره پیدا شو وی زازاده او ورته وی تبلک سائر الیوم علی هاذا جمعتنا طول ورځ دې تعالی تباہی او بربادی وی تا مونږی لبی لدی خبر تراجم کو دادا سے سخت مسئلہ اور آغا خلق دی وی جانا صادق الوعید جربنا لیکا مرارا فما رئینا فیکا الا صدقا او بیاوی تبلک سائر اليوم علی حاغا جمعتنا طول و رزد تال تباہی و بربادی وی تائی لبی لمدید پار را جمکو او بے طول مرملاو تڑلا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت پارا دا زمائی عزتمند دا سے سخت مسئلہ خلقو بانے سور گرانے لگی موز مسائل بیانوا زکاة والا بیانوا حیث پرواز خلقو نشتا لیکن کہ یو کلی کی خلق بزرگی انہی نغواڑی دا اللہ علیاء دوستان بزرگان را مدد کئی نو دا مسئلہ تو کا خپا نرمی ہو کا خپا اخلاق یو کا خلق بوئی دے علیاء نمانی دا سی سرد گیرو نبوئی جزا ما مخی علیاء عزو باللہ فلانی ولی لے کنزلی کولی دیل خلقو دا کنزل دا مسئلی نمی خیل رازی حدیث کی امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی ذکر کری ربیعہ یو صحابی دے رستو ایمان روڑے دیوئی زد ظلم جاز پا میلہ کی ولارم دادا عربو پا بازارونو کی بازارو او خاص کر دا حج پا موسم کی بلگی دو ظلم جاز پا بازار کی ولارم ربیعہ یو صحابی دے رستو ایمان روڑے او زمانہ دا جاہلیت و دا اسلام دواروی من دے ویو میں قتل جیو زوان لے یوی یوی خیمی او یوی دکان سرو دریگی وی ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو افسوس دارے آخلق پدی مسئلہ پوئی دل چی دادا اللہ نبی مونگ نسو غاڑی نو نبی علیہ السلام یو خیمی سرو دریگی ورطوئی لات سنشکولے عزا سنشکولے منات سنشکولے دا دری سو چمو دا ہر یو کار دا پار جدا جدا پا خانہ کعبہ کی ادرولی دائی سنشکولے کولو والا صرف یو اللہ دے نو یو میں قتل یو سپینگی دے اور پسر آروان دے اور دیر خیست شکلے او وی سواب ان کذاب خلقو گرے دے خبر اونمان ایدا سوابی دے و درو جن دے آغا وقت کی بے سوابی آغا چالوی چی دپلار نکوال دین بے پریخو یو نوے دین بے اختیار بے سواب ان کذاب درو جن دے او دارنگ سوابی دے چی دوال خبر اونمان ای دارنگ دغ بازار دے او یو ظلور پسی ابو جہل روان دے نبی علیہ السلام یوی یوی خیمی سرود ریگی وی ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو نابو جہل ور پس روان دے ورطا وی دا گورے درو جندے دالے ونے وے لا یغرنکم حاذان دینکم خبردار شہید مد دین دوکا کی وان شہید خدا غواڑی ان تترک اللات والعزا دیکھ وی چی تاسو لات بابا پریزی و عزا بی پریزی او جو لئی دا گٹو دا ککڑی و رسول اللہ جولی ندا تاسی زمائی زتمند دا سختی بسلاو پا دیوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدا تکالیف ملاو سمران بی آلیم السلاة والسلام دی دا نبوت نمخ کی خلق اور طویر آخر سڑی دی لیکن کلے چھ مسئلے توحید بیان کرے مسئلے توحید بیان کرے نو بیا خلقو تکلیف رسولے دا سمر صحابہ اکرام جودا صدا سے لعیاذ باللہ خوش خلقنو ہر سڑے پا قوم کے مشروع لیکن کلے چھ مسئلے بیان کرے پا دے مخ مخ خلقو ٹکولی تکالیف ورط رسولی سیدن ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معمولی شخصیتو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معمولی شخصیتو لیکن کلے چی دی ایمان او دی توحید مسئلہ بیان کرے نو خلقو تکالیف رسولی خلقو پریشان کری زمائی ذات مندو دیر دا دی تکلیفونو دی دردونو دی پریشانو والا مسئلہ زکا بازی خلق دی تغاڑا نینی سی سوکتی یو پلے تختی سوکتی بل پلے تختی
چانک سے جوڑ نشی ہوئی اور ڈیرا سختی کہ کر دے لو کہ سختی کہ بے انصاف ثواب اللہ سر ملاوے گی سختی ہو جائے لوگ یہ سڑے چال بدر دی ہوئی یاد شریعت نہ خلاف خبر ہو کی تو قرآن خبر لسنگ سختی ہوئے اللہ اور رسول خبر سخت نہیں نہ اللہ اور رسول خبر سدا اے کس تکلیف نشتا اللہ بار بار نہ وئی بار بار وئی وما جعل علیکم فی الدین من حرج دین بارک میں چا بانے مشقت و تکلیف نہ رہے بار بار نبی علیہ السلام وئی الدین یسرن الدین یسرن دین گرے ٹول آسان لے داسی اوشے دی دین کی نشتا چگنے چیتے طاقت نہ لرے واللہ وئی دا بکے اللہ وإن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الہ العالمین بوجھ پہ او نفس بانی نہ دیکھے مگر دد دد وس و طاقت مناسب نو مسئلے ایمان و توحید دیر سخت مسئلہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بدنونا پگٹ وانے زخمی کڑی کنزلی ورتشی او دا مسئلے امت ترا رسولی دا مسئلے زما عزت مندو امت سرا رسول دا تکالیف نہ ڈک مسلو دا تکالیف نہ زما عزت مندو ڈک مسلو دا د ایمان او د توحید مسلو چنن خلق دی لس سنمون کی خلتا سو گرئی نا ناپوہان نن پ مشکلات او تکالیف کی اولیاء را مدد کئی الحمدللہ اس د محنت تو علماء سرا غشیر او ختم شو ورنہ دا سے کور کے زنانا نوی دا سے ناری ننو چی بیا کاکا سے رحمت اللہ علیہ رو رسے گی یا پیر بابا رحمت اللہ علیہ رو رسے گی باقاعدہ دائی دنم یو لسمی نظرانی و شکرانی اور کولے دا خوص مسئلہ میدان تروتا چی ما سے واد اللہ نا بغیر دا اسباب و نبل چاہتا آواز کول سریحی شرک و کفر رے یو سڑے غیبانو یو بابا رو رسے گی او پنی کئی را مدد شی دا دا شرک و دا کفر خبرو دا اولیاء دا نم نظرانا و شکرانا ورکول منخ تاو یو لسم ورکول دا حرامو سڑے پی دا اسلام دا دائری نبار کی دا مسلام بی علیہ السلام دنیا والو تروڑی وا چی جملہ عباداتو لائق و مستحق سوک دے یو اللہ دے پدی مسلی تکالیف رسے دے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے یوزل حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وئی داسی او واقعہ راتا ذکر کا چید رسول اللہ او سختی دیلی دلی صحابی تا وئی تابعی داسی او واقعہ ذکر کا چید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا سختی دیلی دلی ناوئی سبد اللہ ذکر کم واقعہ والا شورو کا وی نبی علیہ السلام خانہ کعبہ سر مسکولو او خاص کر پا حتوی مقام کے الحجرم چورتا وئی خانہ کعبہ سرا نو پدی کی عقبہ ابن ابی معیط راغے اور رسول اللہ سجدی تا پروتو سادر والدی مرئی لوا چھوڑ او سادر لے زور ورکو لکا سڑے خپی کی لیکن دخلا سول والا سکنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدی حالت کی پروت تے عقبہ ابن ابی معیط مرائل اور تصادر چولے حضور ورکڑے ددی امت غلوی شخصیت راغے ہو تے جڑا پہ حالت کے راغے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ او اغلے دیکھاور کا در رسول اللہ دا مرائی مبارک نے غپٹ کے او صادر لرکو اور تویا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءكم بالبينات من ربكم وبانصاف وظالمانو یو داس سڑے وجنی چاوئی زما پالون کے اللہ دے زما حاجت روا مشکل کشا اللہ دے زما معبود و مددگار اللہ دے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ یو داس سڑے وجل غواری تاسو دا زما عزت مندو یو دورو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا توحید دا بیان دا تکالیف یو ذل حدیث کی راغلی صحیح ہے نو حدیث دے وہ کافر ناس تو حرم شریف کی ویدا سنگا چل لے رسول اللہ زمو خدایانو تکنزلی کئی ما غطا سلے مسئلے توحید تا دا پخوانے تاریخ را روان دے دیتے کنزلی وی ننن کتائے وہاں کا مسئلہ بیان کا اچاوی چی کنزلی کئی نو خفا کی گما دا دو قسم اولاد فاتر دنیا کے را روان دے ما خطا است امام الانبیاء و سید المرسلین غنت شخصیت آغا خلیل و گورا و داغین کنزل و راوتول و گورا لیکن بیان د توحید تے کنزلی وی کنزلی نا ابو جہل وی دیزم خدایانو تے کنزلی کئی او زمونگا ڈلے ٹولا تسنس کا او بیام راضی پا امن و امان بانی دت منزونا کئی نو وہ کسان ناس دی او دا واقعہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے چاہے ویداسی واقعہ خورا لے ذکر کا ناغور تا خپل حالات ذکر کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی زوال آرم تماشا کو او دا وہ غٹ غٹ کافر دا حرم شریف سر خواہ کے ناس دی نبی علیہ السلام مسکی راغے نا ابو جہل وی سوکشتا دے نا چی فلانی محلی نا دو خان و غلی دی داڑی او چی رسول اللہ پا سجدہ پریوزی و پا جے سر ورل کی دی دے پا موز والو که پا زکاة والو که پا روجی والو که اٹونے غخت پاغی والو کس چندے غخت پاغی والو او که نبی وی چی کو ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو نا نبی علیہ السلام تے پا سر بانے غڈک لری کی خل نبی علیہ السلام سر رشو چتو لے ابن مسعود دے جڑا پا حالت کی والار دے تخپل محبوب دے خلاصول و کوششم نشکو لے کل اخپل محبوب سو خلاصول ابن نش دے کے سوک فاطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس لار آغے زردر دے رسول اللہ دے سر مبارک ناغ لری لرکن او دے خلقو تے بدے ردے ہوئے او ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلیو ما رسول اللہ کلم پا خیرون ندے لی دلے سیوا دے دی مخین کلم ما پا خیرون ندے لی دلے چه سر مبارک کی پور تک انہوں حتیم کی دے اللہ سے اچت کر وے اللہم علیکا بہذا الملئ من قریش یا الہ العالمین دا قریشو ڈل رونی سی دیو وہ کسانو دیو یو انہوں میں واغستو اللہم علیکا بعقب بن یبی معید اے اللہ دا فلانے رونی سی فلانے رونی سی فلانے رونی سی دو وارو کسانو یو یو انہوں میں واغستو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وئی گورا کل خیرو لگی دو کی وخ لگی دینا بلوی ظلم سی چی پا سید الانبیاء بانی یو سڑے دا بیان دا توحید دا وجن اللر پسر کی ری لیکن ایتا سوکا لمحلتو سوکا لمحلتو مکہ کی روننی ول تردیچ رسول اللہ مدینے تا حجرتو کو وئی ما غو آرہو قتل چی میدان دا بدر کی مردار پراتو دا دیخپون راخ کشول او قلیب بدر غشار کوئی تا ورغر زولشو ندا زمائی عزت مندو دا رسول اللہ دا توحید دا تکالیف و غدورو دیو جن را مسئلہ سخت ہوا زکا خلق تے آخوا دے خوا تختے دل او یادو ساتی ترغی پوری ایموز روجا زکاة او نور عبادات دا اللہ حضور کی قبلی گنا ترسو پوری زمائی عزت مندو چی ایمان والا مسئلہ نہیں رہ گئے ترسو چی ایمان والا مسئلہ نہیں رہ گئے زکا نبی علیہ السلام فرمائے لیو چی حقیقت دا لا الہ الا اللہ دے زدکو نو دا اللہ رسول ویلیو من کان آخر کلامیه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ دا چاچی آخر خبر داشی چی لا الہ الا اللہ نو اللہ بے جنت توردتا کج پا لا الہ اللہ کی دا تمام معبودان و باطلو دا غیرت دے صرف اس بات دولوحیت دے یو رب العالمین تا نداد تکالیفو اغم صلو زمائی عزت مندو چی پا دی ترتیب بانی رسول اللہ پا تکالیف رو رسول اولاد مکی معظم دیار لسکال زندگی وا امام ابن کثیر لکلی رسول اللہ رشپیہ دعوت پیش کرے درز دعوت پیش کرے اجتماعات لطلے انفرادی دعوت پیش کرے دا ٹول دا تکلیفون دورو پدی کی پہ لاڑی تکلی شوی پگٹو وشتلے شوی مرائی کی ورطا پٹکی چولی شوی لری پی زمائی عزت مندو چولی شوی تو لخل کو بائی کات کرے دا نبی علیہ السلام دا تسلی صرف دو زیونو پکور کی خپل بی بیوا ام المومنین خدیجت الکبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بار خپل ترو ابو طالب او لما علی کی دل اللہ لوے حکمتو چی کور کی بی بی دا نواغ پا ایمان کی رسول اللہ سر موافق دا و بار تردے ایمان کے مخالف تے خود رسول اللہ دا مدد دا پارے ملا تردے عظم و مشایخ و فرمائے لو یاغ مسلمان تا لغیرت پکار دے جدے وی بس مسئلہ کی کمزوری ہو کاؤ مسئلہ کی کمزوری ہو کاؤ مسئلہ پٹا کاؤ دا مکاوا اگوی لغیرت خدا ابو طالب نو کا د دے دے کفر پہال کی خو رسول اللہ تو ہوئی چی سوے وائے یوزل علماء علی کلی حافظ ابن کثیر البلاون نہایہ کی ہوئی دا مشرکان پھول راجمش ابو طالب بیمار ویرہ دے خو پس طریقہ میں نکی گی نا خو راغی دی ترلو وائیو گرے قدم منکو نو دا ٹھول ناس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو گفت نبی علیہ السلام تا تروائیر وارا دی ترونو دی ترگران والا خبر دی امنا اغیوی عرص چی غواڑی که بادشاہی غواڑی که اقتدار غواڑی که مال غواڑی که نکاح کول غواڑی ہر سا منظور خدا مسئلے توحید دی نکے پی گئی پا خبر با ننم دشمنی دا ناپوحانو دی مسئلے سر ای جی ٹولی خبر ختمی که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر توائی وی تر دی نور لگوری وی آو وی کدے دی لاس کی را کس کو او دا سپگمئی پا دی لاس کی را کس کا او زمان دا اللہ پا ذات عالی قسمی زگر مسئلہ توحید نپریزو او دا نبی علیہ السلام سترگی دوخ کو نڑک شوی حدیث کی را دی فبکا وی جڑن او بس روان شو وی وی چی دا دغا یو امداد کون کیو دم کا مدد پری خون دا اللہ مدد کافی دے لیکن کل چی ابو طالب و قتل چی دا رسول اللہ سترگی دوخ کو نڑکی ہو لیتی نواز ورکو رسول اللہ را متوجہ شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام توئی امزل امرک وفعل ما احببت والله لا اسلمک الا شیء ابدا اے روار سچ وینو آیا سچ دی خو خینو آیا زمار اللہ پر ذات عالی قسم وی چر بدن چالا والنکم تکلیف لا او دا وقت کی غاغ مشہور قصیدہ ویلو والله لن يصل اليك بجمعهم حتى اسد في التراب دفينا فامزل امرك ما عليك غزازا وابشر وقرب ذاك منك عيونا وعرست دينا وعرست دي وداوتني وداوتني وزعمت انك ناصري ولقد صدقت ثم امينا وعرست دينا قد عرفت انه اس پرواؤن کی دین بیانوا والله لن يصل اليك بجمعهم اللہ میری قسمی کو ٹول را جمشی استاو اختم زارو لنشی حتی او صدا فی التراب دفینا ترسو چی مال قبر کی دخارو بالخ نی جوڑ شوے زچی مرشم بیا تو پوشا و دی پوشا پورا بیان کوا وڑو دی اخ کا او تا یو دا سی دین پیش کرے چتوے چی دا حق دین لے او دا دنیا پر ٹول دینوں کی حق دین لے لیکن اخر کیا خبر کئی او دی غٹو کافر ولوی ترغب عن ملت عبد المطلب چت دی کشر وارمانی نو پاخر کی دخل نکاو د پلار د دین ناوڑے ناخر کی وی لول الملامت وحزاری سبتن لول الملامت وحزاری سبتن کشر خلق ملامت یاو د کنزل لنی ریوی چ وی بغور پس پینا گیرے د پلار دی کوال دین پری خو لوجتنی سمحم بذاک مبینا ایمان را نڑو خود رسول اللہ سر ازما عزت مندو ڈیر لوی غیرت کرم ادی وجنا حدیث کرا غلی دا تمام جہنمیانو پا مقابلہ کی بدل از کم سزا ملائی کم سزا با ملائی او دا شخصیتو چی رسول اللہ پا غٹ غٹ دا پسی جڑی لیو اولی دا غیرت نبی علیہ السلام سمخیل پرو دو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغے ویتر دے وفات شوئے رسول اللہ ہو جڑل وی جڑل وی جڑل زکا دا بار دا تسلی زیو او دا دپ مرگ سر بار والا تسلی ختم شو او پا یو کال نادو کارو نوشون کور کی بی بی وفات شو ام المومنین خدیجت الکبرہ رضی اللہ عنہ او بار ابو طالب وفات شو محدثین دی تنمی ہے عام الحزن دا غم او دا تکلیف کال محدثین دی تسوی عام الحزن دا پر رسول اللہ دا غم او دا تکلیف کار دا کور تسلیم ختم شو دا بارم ختم شو مکم وزمہ کے دم رزینو رسول اللہ با یو یو دکان یو یو خیمے پسے گرزی دو سوکشترے چھ ما برداشت کی او دا اللہ دا دین خلق لو رسول لیکن چاب کنزلی کولی چاب لتے اور کولی دا اللہ پا قسمت دا مدینی دا انسوارو کے روز دے نو نبی علیہ السلام پٹ ارادہ کا طوائف تلاڑو چرکی دیشی دین منی طوائف والا منی. او دا حدیث دا بخاری و مسلم شریف کے راضی یو ظلم المؤمنین و نبی علیہ السلام ناستے ہاں وہاں خزہ و خاون خبری کئی نو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ السلام توئی داسی اور عظم دربانے دا اللہ حبیبتی دا چھے دو حتن سخت ہے دو حتن سخت عظم کلتی رشوی نبی علیہ السلام ورتوی آو ستا قوم چکل دا اللہ دا توحید زمدن دا انکارو کو او کورم دا تسلی دے ختم شو بارم ختم شو نو ما دا توائف را دو کا پت نبی علیہ السلام توائف تلاڑو دا غدے او دری سرداران او مشرانو آئی تے پت دا توحید پیغام پیش کو چھے گورم ما برداشت کئی مسئلے توحید برداشت کئی اگئی چاور پوری خان دل چاسوئے چاسوئے خوبے ور توی زمان صلح و مون من اللہ خوی او درخواست دے چھے زمان دا دی رات لو دا پیغام در کولو نمکی والا خبر دش نا آگئی معشومان لوی لی ونے دے اولیے لی ونے دے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویشتو پگٹی ویشتو داغ مکوا چھے پڑی مبارکین دے بینو رڑکی شوی رسول اللہ بے ہوش سحال کرا روان دے نبی علیہ السلام ام المومنین توئی فما استفیقو الا وانا بقرن السعالب وی زس وقت بے ہوش را روانو قرن السعالب یوزے وی آغازے کی میں ہوش را رہے ہمیں قتل ندا اللہ رحمت لگو رہے سر دا پاس وریض ہو لانا اور یو باغ کی علماء دا تاریخ ابن کثیر لکلی رسول اللہ پٹس نما شمانو نا نا غباغ مالکان گوری چی رسول اللہ پا وینو سر دے آ غلام توی زدو کہ یو گلاس شربت سو بکی اس کوا نا غر آغے بسم اللہ وی رسول اللہ ورطوی تا بسم اللہ کم زیند دکڑے نا غد یونس علیہ السلام دا وطن و دنینو وا نو چی غو آوری دل نبی علیہ السلام توی تو نینو واو یونس علیہ السلام سے پیجنے ویازم آرور دے پا پیغمبرانو کی او زمد اللہ نبی خیر الزمان نا غلام دا رسول اللہ لسنو خکل کل خپی خکل کل اگر باغ والا مالکانو ہی زمان پا غلامیم جوڑ سوکل لے ونے کو آچے راغ مالکانو رتائی پتہم سوکل آورتائی وزم آ مالکانو تاصل سپتہ دا نن پا مخدز مکد در علوی شخصیت نشتا دا سوک دے اگر جی دنیا والا دا پا قدر نپوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو وقت پوری دا سے حال کی راغے چی بے ہوش او قرن و سعالب یو مقام والتا رسول اللہ پا ہوشو چی وی قتل جبریل امین برور یس کے وی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ قتل استاد قوم چ سوکل او دار دے غرون فرشتے در ترالی گلی کچرے غواڑی نو دا توائف والا بس پیو سات کی میں دکئی نبی علیہ السلام وی کدئی انمنی ددئی دے شان با اللہ دا سو پیدا کی چرے یو اللہ عبادت و بندگی وکئی او سو ور سر نہ شریک عرض میں زمائی عزت مند دا کولو مسئلے توحید دمر اہم مسئلہ خلق دے تے زمائی عزت مند شا کریو تا سننو گو رئی کنا دا خواہ ناپوہان دیجی ویشیر ختم شو دی درگاہونو بانی سکی روزانہ تا سشمیر لیلے شیئو یو درگاہ کی زناناو نارینا سجدی والا کئی حاجتو نتی غواری نظرو نام نختی والا پیش کئی دا جنڈے نظر دا غلاف نظر دا ڈیوے نظر او پیرانو پسی روانی دی ای پا غیبو بانی پوہ گنی حاضر او ناظر گنی پا اولاد ورکولو بانی قادر گنی گئی تو خبر والے مصائب و مشکلات اکیلے وی تالا راغلے میں پتا بشی و پا خدے بشی زپدی مقدمہ و پدی تکلیف و پریشانی کی گیرے علان کی مشکلات و ریستو والا و لرکول والا سوک دے اغیو اللہ رب العزت دے مشکلات و ریستو والا و لرکول والا یو ذات تا اللہ رب العزت دے دی ترتیب سارا چی چا دی دنیا کے حق مسئلہ کرے او توحید بیان کرے نی دی دنیا والا اغا سکرے بدنام کرے دے حدیث مسلم شریف کی راضی زمات یو صحابی دے رستو ایمان روڑے نو دیر تجارت دا پارا مکی معظمی تراغے مسلم شریف حدیث تے نو دا مکی معظمی دا بیوقفانو نے واوری دل چی ان محمدا مجنون علیہ السلام چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے ونے رے نو دبا لی ونی دمول در ایوی گرہ ملاور سرنشی لے ونے تامم لے ونے کیا سر بدربانیو کی اثر بدربانیو کی دا مصیبت دی خلق جوڑ کرے ہمیشہ دا پاروی بے رسول اللہ تنی زیگی گا میں چسو برانی دی شوابا پوشو کنا وسم دا باطل پرس وی دا حق پرس تو درس لبنے دی خبری بناو رئی زکا خود خوال ویلی چی ولی نمانی زیارت نمانی کرامت نمانی اسقاط نمانی دعا نمانی خیرات نمانی نو دا چی نمانی نو آخو کافری کنا آکران از دی شوالا پتو لگی چی اولیام منو زیارتنم منو کراماتم منو خیراتم منو اسقاتم منو دعام منو خو یو استاد خیٹی طریقہ دا یو طریقہ دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرات منو خو پا طریقہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا منو اسقات خو پا طریقہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء دا غی کرامات او قبر لتلل منو خو پا طریقہ دا نبی علیہ السلام خبر مندو پلے ملک خوارکڑی دا نمنی آغ نمنی حالان کی زیارتون منل لاری تاسو لار شیا کم خلق لچ تاسو وئی چ منئی وئی وئی چ منوے چرسناو بنگونو ور سرس کی چرسناو بنگونو ور سرس کی داستی دپڑے او باجی روڑی وئی دا اورستے زنانا او ناری نہ گڈ وٹ راضی طوافون دا قبر نہ کئی خارے سٹی مال گی سٹی حاجتون تے واڑی دغه خلق وئی چ مونگے منن کیو او کتوے جدا اللہ ولی دے داد اللہ دوست دے خدے دا سجدی کو لائق و مستحق نہ دے دے قبر نہ بطواف نہ کی گی دے برا مدد کے نہ وہی دا اولیاء کرام نہ بنی اب آج نہ پوہان چپو امی وہی ایرہ ڈیرہ سختی دے نوے دی کسی سختی دے اللہ بندہ سباب دا اللہ سر ملاوے گی امام شافی رحمت داو سے نئی خبر ہے نا امام شافی رحمت اللہ علیہ دا چاویلی وی تا سختی کے دا خلق دا قرآن و دا سنت بیان تا سوئی سختی ورتا وشت سختی خواہی جو سرے بدی ردی ہوئی یا بد اخلاقی کئی نہ دا اللہ و دا رسول خبر تو نہیں سختی وے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے چاویلی وی تے ډیر سخت ہے نا اور توی لو کان تشدیدن بیان کتاب ہی و اقرار قول من نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فعلم شہودن وشہدو کل مشہدی فإنی بحمد اللہ مشددو وے خلقو کو سختی قرآن توائی دے پیغمبر حادیثو لوائی نٹول راجم شئی چی صدر نکی او کئی زدہ اللہ پا حمد بانی سختیم کتا دے قرآن و سنت بیان تا سختی وے نزل لاس دے ازاد چی سکول شاکو قرآن و سنت سختی دے لو کان تشدیدن بیان کتابه و اقرار قول من نبی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم فحلم شہودن وشہدو کل مشہدی فإنی بحمد اللہ مشددو نو زما داغلے و مکی معظمی تا تجارت تا نو صفحاو دا مکی ورطوی دل تلے و نیوے سوک لی ونے لے محمد الرسول اللہ ورتا یاد قرآن شریف زکوائی الہ العالمین زکوائی اے خلق راشی سوچو فکر کئی یو یو ادرے گئی دود و ادرے گئی او بیا سوچو کئی چیز ماہون تی خبیب والا شخصیت لی ونے کی ریشی تا صدا سے مبارک شخصیت توائی جدا مجنونو لی ونے لے نظمہ دراغے اغوی لعل اللہ یشفیہ علا یدی ویز پدی نیت ورزم زلی ونی دموم ورکدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ زما پلاس خکو نبی علیہ السلام ترا رہے مجلس در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناستو نبی علیہ السلام رم بنائی خبر واردہ دا اللہ رسول وی ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له اشہد اللہ الہ الا اللہ دے دری پیری رسول اللہ یو دے صحابی کلام وارد ناغوی واللہ لقد سمعت قول الکہنا و قول السہرا زمانی دا اللہ پا ذات قسمی ما دا کاہنانو خبری اوری دلی ما دا شاعرانو خبری اوری دلی ما دا جادوگرو خبری اوری دلی دا خن کہانت تیلن لیون توب دے ویلاس روت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوئی چھے اسلام مانے بیاتو کم اور نبی دور خون دی اور کو ویعد هاولا اعد علی هاولا الکلمات فلقد بلغنا قاموس البحر دا اللہ رسول بیا دا خبر وکا دا خو فصاحت او بلاغت کی دریا ویخ لرسیدلی نو خلق ویلی ونے دے لیکن چغرا غیر اغلے پدی نیتو چ رسول اللہ دموم لیکن واپس لانو عرض میرا کول زما عزت بندو چ منگو تاسو ایمان او توحید مسلح خپل کو دے سر مینا او محبت ساتو دے سر زما عزت مندو زمو استادو تعلق جوړ شي دے بارہ کے تکالیف رسیدے وہ کسان اڑم بنے اسلام روڑے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاغی کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عمار ابن یاسر دے دارنگ سمیہ توحید پا مسئلہ سے تکلیف نہ پلاو پتو دو شگو بیوا چولو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتو دو سروٹ کو بیوا چولو او دا غد وینو او پا بایدو بسروٹ کے مریش رسول اللہ دا نشل ویلے جدائی پریز دے نشل ویلے جدائی پریز صرف یوزل عمار او دا غد خاندان را گیر کڑو رسول اللہ چیزی غی وی او ٹکی صرف رسول اللہ دا ہوئی صبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ صبرن کار والی اید یاسر خاندانا جنت مزیرے صبرن یا آل یاسر اباج کرادی صبرن آل عمار ان موعدکم الجنہ صبر نکار والی زیم جنت تے داد تکالیف یو دورو دمکی زندگی وا تردیچ صحابہ کرام تنگ شل نو حبشی تلاڑا اور نبی علیہ السلام تنگ شل نو مدینی منورے تلاڑا خدا سمر تکالیف چی انبیاء علیہ السلام تزمائی ذتمند ملاو دی نخالص پا مسلی دی ایمان او دی توحید ملاو دی او کامیابی نجاتم زمائی ذتمندو گرے پا مسلی دی توحید دی کا عقیدہ دی ایمان او دی توحید وی پا بل چا یقین او اعتماد نشتا چگنی پیر فقیر ولی او شہیدم حاجت روا و مشکل کشارے دیم را مدد کی دیشی دیم گنے حاضر و ناظر دے دیم اولاد ورکولشی مقدمی ختمولشی او مال کے برکات را وستیشی کدا عقیدی نموز روجا زکاة ذکر تلاوت ہر سبر بار او کا عقیدہ دائی چی دی عزت او دا ذلت دا مرگ او دا جون دا خیر او دا شر دا صحت او دا بیماری دا ڈیرول او دا کمول صرف او صرف ذات دا اللہ رب العزت تے نا دا عقیدہ زما عزت مندو دا دا نجات عقیدہ وا دا دا خلاصی عقیدہ وا او پرز دا قیامت خلاصے بم پا دا غا عقیدی دا ایمان او دا توحید الہ العالمین دی مونگو تاسولا صحیح ایمان طرف تلار سبکی او آب سنگ سمی گی یادو ساتی دا قرآن شریف نہ بغیر دا ایمان لارن سمی کہ یو سرے وی چیزا با ایمان او ہدایت زدکوم خو قرآن لبنکی نمدا دا دیون تو پلار روان ہدایت کزدکے ایمان کزدکے نو قرآن کی بزدکی او چی قرآن تکی ننی قرآن زدنکی نو یادو ساتی زمائی زد مندو ہدایت با بلالار رات لینش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑم بے سو حکم دے وہی قرآن اللہ او بیا بار بار حکم دے چو قرآن اللہ داغ انقلابی کتاب زما عزت مند داغ انقلابی کتاب جلی سر ایمان زکی گی اگر صحابہ کرام کم زندگی ہوا کم کم اخلاقی ہو لیکن دا قرآن دا تعلیمات و سرا داغی زندگی کی اللہ رب العزت انقلاب راوست نمو تا سلم پکار دی اللہ بندگانو چی دا اللہ کتاب تکیرو نیمہ گنٹ ساری درس ہوئی نیمہ گنٹ مازیگری درس ہوئی زی پزی دا نور حق پرستو لماو درسو نئی دی درسونو دا قرآن کی کیوں نئی او دا وعدہ دا اللہ رب العزت فرو کرد او دا قرآن دا درسونو نمم منے کی گئی مت خلق منے کوئی تکر دا اللہ کتاب دے کرد دا ہما او بل او بل ملا نرے جوڑ کرے کدا آگا کتاب ہے تو تیسوک بند کے خوش خبر ہے او کدا اللہ دے کتاب نخپلم بندے کی خلقم بندے نو سباب دے دا اللہ پا حضور کسی جواب ہے نی مگنٹا وقت چمونگو تاسو قرآن تورکو دا اللہ کتاب زدکو پولے مسئلے بحل شی دا سورا پریشان آئی دی سورا مشکلات تینن ہر سڑے پریشانو تکالیفو پا مخکڑے دا غی واحد وجہ دارا چی مونگ دا اللہ کتاب تشا کرے علمن عملن دیتا رسوائیو نا چکن دا کتاب اللہ چاہ ترا لے گلے ددید تلاوت شوق نشتا ددید ذکر شوق نشتا حالان کے صحابہ کرام اٹھول زندگی سے وہ قرآن پھرا نبی علیہ السلام بھائی مات رشپیر صحابہ دو قرون پتہ لگی نہ صحابہ کرام سنگوی تو قرآن پر تلاوت والے لکنن دا امت مسلم دا قرون دا ڈنگ ڈونگ او دا ڈول او سرنا وازون روزی نہ داتی دا صحابہ کرام دا قرون دا قرآن وازون براوتر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیگا تاثر تیرے دم پا کلارا کلارا دا قرآن وی لک پتیز ہوایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تیوی بیگا تاثر تیرے دم دیر پتیز دی وی لک پا کلارا ہوایا نبی علیہ السلام بتحجد کی راس قرآن لستو ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہتا پوس کرو چے بار دا کور پا میدان کے بسوک والاروں نے دن نبی دا رسول اللہ علیہ آواز ہو رہے دو ابو موسیٰ شدید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے غوگی خود دریر خوگ آوازو رسول اللہ علیہ لقد اوتیا مزمارم من مزامیر آل داود دل خود داود علیہ السلام پا آوازوں کی آواز ملا دے رسول اللہ اور تے بھی گاں در تک ہوگی خے دیر خوب قران دے غوی دا اللہ رسول مال اس پتہ وا چ تارا لے ہوگی خے ما بدر تے نورم خوب کڑے نورم مندر تے خوب کڑے قران اور دل قران دا کول دا زمائی زت مند شوق چ نکی گی دی اور دو لکنا دا گور زل بیمار دے تو وقت چ تر اٹھائی نو پھر پدرے مخ ڈاکٹر لزی وی ڈوڑئی لے میڑے نکی لیکن قران اور دو سر نہ شوق شتا نہ ویل سر شوق شتا حالان کے ابو داؤد شریف کے راضی صحابہ و قرآن سرس شوق نبی علیہ السلام دو صحابہ لوی سو کی داری وکوائی ابو داؤد شریف حدیث تے نا یو مرگری دی بل لوی دوار اسو سو کی داری کو تو دشا او زبا کوم چیز اس طرح شمتا برا پاسو بیڑ کی ویچی سو کی داری کے نو نفل لنکے نو دشمن طرف تے نیت تڑو لو دیکی دشمن نلے دے نراغ چی وی قتل چی سو خوالار دے نو یو غشی بانی ویش تو بے پا غشی ویش او دے پا قرآن کی آرام دے نو چاہا موزی ختم کن مرگرے را پاسو لگا چوکا تل طول پوینو لیت پیتا و رنگ دیا اور تیو دا اللہ بندہ مخی دیو لینا را پاسو لگ مخی دیو لینا را پاسو لگ نا اور تیو صورت میں شورو کڑے ہو اغیدہ سے خوند را کڑے ہو چاہا میں ختمو لینا شو نو چاہا ختم کن ورتے ہوئی دا سی او خوند قرآن پزرونو کی زمائی ذات مند ورتن نشو دا سی او خوند قرآن زرونو کی ورتن نشو کسان آنوی کناری رہے بس دا قرآن دا شپیو دا رضی تلاوت دا قرآن دا شپیو دا رضی تلاوت قرآن سر چی چا مینا و تعلق جوڑ کرے قرآن سر چی چا مینا و تعلق جوڑ کرے اغت اللہ دا دنیا و دا آخرت خیر رسول ہے او انشاءاللہ دا چی تاسو درس کی کرے ادھر لبا پتہ لگی دا دنیا و دا آخرت طول خیرو ندی کتاب کی امونگا دا خیر اغشے پریخ ہے دا دنیا و دا آخرت طول خیرو نا دا رب العالمین پا دی کتاب کی دی بچی متوجہ کئی چی حافظان شی بچی متوجہ کئی چی عالمان شی خپل دا قرآن حکیم پا درسنو کے کی نئی او دا دنیا و دا آخرت خیرون حاصل کئی نو انشاءاللہ دا وادرستا سو دا ٹولو کنا چی دا اللہ کتاب بس دا کوئی دا ٹولو وادر چا وادر اللہ سوچت کئی چی مونگ بدا اللہ رب العزت کتاب دا کوئی دی لبکینو اللہ دے مونگ اتاسو ٹول لتوفیق را کی چی دا اللہ کتاب لکینو دا زدکو اللہ دے دی کتاب والا عمل پا مونگ کرا ولی دے قانون دے اللہ دی دنیا کرا ولی مسلمانان کمزے کی پریشان دی دے دنیا پا گٹ گٹ کے اللہ دے تمام پریشانی ختم کی الہ العالمین کے دینی پریشانی دے کو دنیاوی دی دے ٹول امت مسلمہ پریشانی ختم کی اللہ ہر دے کی دے مجاہدین و مدد و نصرت کی سوک دے دین کار کئی تے مدد و نصرت کی تپک اخلاص پیدا کے تابیداری رخت الحبیب ورت نصیب کے الہ العالمین زمگا خاتمہ کو ایمان ہو کے دے دنیا و آخرت دے شرمندگی نہ موسا دے اللہ دا کم محاربین کافر دی چہرہ مین شریفین بیت المقدس و نور اسلامی زیونی نیولی اللہ دے نست و نابود کے مسلمانان اور دے پا مقابل کے دے صحیح جہاد طاقت و توفیق ور کے اور دے رسوا و ذلیل دے پاک و مقامات ان اللہ واپس کے اللہ دے امت مسلمہ مدد و نصرت ہو کے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب
صحیح سنت کے خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی زمنگ دکان واحد گل اسلامی کیسٹ سینٹر کراچی کیماڑی